është legjitime që Abodhia të negociojë edhe me Vamaron edhe me LSDM-n, por vetë do të vlerësojë se cili do të jetë varianti më i mirë se me cilën parti do të përfshihet në qeveri. Mendoj se besimi me Vamaron është ulur shumë, andaj edhe gjasat për një koalicionim janë ngushtuar, ndërsa nga ana tjetër koalicionimi me LSDM-n do të ishte një tjetër mundësi, por në këtë rast do të ishte e nevojshme që të bashkangjitet edhe ndonjë parti tjetër politike shqiptare për të arritur numrat e nevojshëm. Toto Dujoski, sipas të cilit varianti më i keq për vendin, por edhe për partitë politike, do të ishte formula për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Për
momentin vlerësoj se asnjëra nga partitë nuk duhet të insistojë në zgjedhjet e reja parlamentare, pasi vlerësoj se kushte për zgjedhje nuk kemi. Kundër kësaj është edhe faktori ndërkombëtar, por do të jetë edhe opozita për shkak të rrethanave të ndryshme nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, thotë Dujoski. Edhe Selim Ibrahimin nga Qendra për Zhvillim dhe Studime të Sigurisë nuk rekomandon zgjedhje të reja.
Mendoj që situata aktuale politike përshtatet një qeveri të emergjencës, sepse qeveria emergjencës do të mirë me çështjet e reformave, pra do të jetë një qeveri me mandatet caktuar për fondate për cilët ka ngjesur. Pra do të filluar nga reformat në gjithësi, në mediet dhe në raport me kërkesat shqiptare.
Thot Ibrahimi, sipas analistëve çdo dështim i bisedimeve mund të thellojë edhe më shumë krizën politike të pranishme gati 3 vite, si rezultat i asaj që njihet si afere përgjimeve, që nxori në sipërfaqe shpërdorime të shumta të pushtetit nga zyrtarët aktual. Shumë prej tyre, përfshirë edhe mandatari Nikola Gruevski, janë pjesë e hetimeve dhe akuzave të ngritura nga prokuroria speciale, që edhe ka shkaktuar përplasjet më të mëdha mes partive politike. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Përmes një akademie përkujtimore, Lidhja Demokratike e Kosovës ka përkujtuar sot 11 vjetorin e vdekjes së Ibrahim Rugovës, presidentit të parë të Kosovës, i cili konsiderohet edhe si president historik i vendit. Presidenti Rugova është përkujtuar nga bashkëpunëtorët e tij si një politikan dhe akademik. Akademiku Sabri Amiti, një nga bashkëpunëtorët e ngushtë të presidentit të ndjerë Rugova, e ka cilësuar atë si themeltar të shtetit të Kosovës.
Rugovës ati themeltar i shtetit të Kosovës. Ati themeltar i LDK-s, brezat e ardhshëm do ta kenë frymzim, sepse vepra e tij që tash është histori, brezat e ardhshëm do ta vlerësojnë dhe rivlerësojnë dhe pjesën krijuese letrare, kulturore, që është një miras për gjithë kulturën e nacionit, të kombit.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se do të dërgojë ambasadorin amerikan në Kazakistan, George Kroll, në bisedimet për paqe në Siri që më 23 janar fillojnë në Astana. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Rusia shpreson që administrata presidentit të ri amerikan Donald Trump do të dërgojë ekspert të lindjes së mesme për bisedimet rreth Sirisë që pritet të fillojnë më 23 janar në Kazakistan. Fuqitë perëndimore po javë të tëra kanë vënë pikpyetje qëllimin e këtyre bisedimeve në Astana, duke ngritur shqetësimin se ato mund të ndryshojnë kahjen e negociatave për t'i dhënë fund luftës gati 6 vjeçare në Siri. Zëvendës kryeministri turk Mehmet Şimşek ka thënë se nuk është më reale të insistohet në një zgjidhje të konfliktit sirian që do të përjashtonte presidentin Bashar al-Assad. Realiteti në teren ka ndryshuar në mënyrë dramatike, prandaj Turqia nuk mundet më që të insistojë në një marrëveshje pa Assadin, ka thënë ai. Turqia është përkrahasi kryesor i forcave opozitare sunite, të cilat janë në luftë me Assadin prej vitit 2011. Nuk dihet ende nëse deklaratat e Mehmet Şimşek-ut janë nga dëshmëria e këtyre grupeve që të heqin dorë nga insistimi i tyre më parshëm, që thoshte se marrëveshja për paqe nuk duhet të përfshijë presidentin sirian Bashar al-Assad. Numri i viktimave si pasojë një sulmi me bombë 21 janar në një treg në zonën kryesisht të populluar me shiit në Pakistanin vere perëndimor ka arritur në 21 të vrarë. Sulmi u kryen në kohën kur tregu është më shumë të ngarkuar me tregtarë dhe klientë që kryenin blerjet javore të frutave dhe perimeve. Qarku Karam është i njohur për përleshjet sektare në mes të sunitëve dhe shiitëve, ndërsa këta të fundit përbëjnë 20% të popullatës 200 milionëshe të Pakistanit. Disa grupe militante, përfshirë edhe talibanët, e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë. Të paku 16 njerëz e kanë humbur jetën dhe 39 të tjerë janë lënduar pasi një autobus nga Hungaria që barte nxënës është aksidentuar në Italinë Veriore. Autobusi që udhtonte nga Franca në Hungari ka goditur fillimisht një shtyllë të tensionit të lartë dhe më pas është përfshirë nga zjarri në qytetin e Veronës, sipas të dhënave të punonjësve të emergjencës së Italisë. Pasagjerët janë nxënës nga Hungaria të moshave nga 14 deri në 18 vjeç. Parlamenti turk e ka miratuar një projekt ligj me 21 anar që do të zgjeronte shumë të drejtat ekzekutive të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe hap rrugën për mbajtjen e referendumit për këto ndryshime kushtetuese. Qeveria ka thënë se propozimet që postin presidencial do bëjnë ekzekutiv do të sigurojnë një administratë më të thjeshtë dhe më efektive, ndonse kritikët paralajmërojnë se kjo do jap Erdoganit fuqi pa kontroll nga institucionet të tjera. Reforma i lejon Erdoganit të lëshoj dekrete, deklaroj masa emergjente dhe të emëroj ministra dhe zyrtarët kryesor të shtetit si dhe të shpërbëj parlamentin. Erdogan është bërë president në vitin 2014, pasi pothuajse për një dekadë ka shërbyer si kryeministër. Princi i Britanisë së Madhe, Princi William, do të heqë dorë nga puna e tij si pilot helikopteri ambulancës ajrore, siç ka punuar deri më tani, për të kryer detyra zyrtare në vend të gjyshes së tij, mbretreshës Elizabeta II. Sipas njoftimit të zyres së Princit William, ai tani do të jetë i angazhuar me kohë të plotë me obligime brenda oborit mbretëror. 34 vjeçari Princi William, i cili është i dyti në linjë për të udhëhequr monarkinë e Britanisë së Madhe, për shkak të angazhimeve të reja do të zhvendosë edhe familjen e tij në Londër, nga shtëpia aktuale ku jetojnë në Norfolk në Anglinë Lindore. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të fundit të ditës të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha kronika dhe materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jone internetit evropalire.org. Aty ofron edhe disa prej tyre me formate të ndryshme përfshirë edhe me video. Ju që doni të ndiqni prodhimet e Radios Evropa Lirë në kohë reale mund ta bëni këtë duke pëlqyer faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim. Thank you.